SBS Albanian.
Spannende Reportage tonen na Facebook.
Një predeputetëve të koalicionit e ka kritikuar qeverisjen e Turnbull duke cilësuar atë si të dobët dhe të shkujdesur. Por vetë kryeministri tha se rënja në sondazhe nuk është shqetësuese dhe se deputetët duhet të tregohen më optimist. Raporti në vazhdim sjell një përmbledhje të ngjarjeve kryesore në politikën australiane. Malcolm Turnbull ka hasur në vështirësi kohët e fundit. Nuk e pati të lehtë që ta binte publikun që ishte në gjendje ta udhëhiqte reformën ekonomike që pati premtuar para 6 muajsh. Tani e gjen veten përpara kritikave të brendshme, duke filluar që nga deputetja e Queensland Michelle Laundrie, e cila ka shprehur shqetësimet e saj në media. Mendoj se kemi humbur disi fokusin. Qeverisja jonë është e dobët, jo aktive. Qeveria e koalicionit historikisht ka qenë e fuqishme, sidomos në ekonomi, dhe publiku pret që ne të vazhdojmë në të njëjtën traditë, tha Laundrie. Deputetja tha se këto politika mund të vendosin në rrezik deputetët në ato zona ku mbizotron mbështetja për liberalët, por që edhe mbështetja për laboristët ka filluar të rritet. Ajo solli si shembull zonën e saj ku sondazhet tregojnë se zgjedhjet mes dy partive mund të jenë shumë afër në rezultat. Komentet e saj sollën reagimin e menjëhershëm të ministrave qeveritar. Ministri i Industrisë Christopher Pyne bëri disa deklarata ndërkohë që përballej me greva në Adelaide.
We are getting on with the job of creating jobs and growth. That's an easy message for me to sell.
Ne po vazhdojmë me punën tonë, po krijojmë vende pune dhe rritje ekonomike. Është mesazhi im për të gjithë. I njëjti mesazh duhet të vijë nga Michelle Laundrie, thaj. Zoti Turnbull u mundua të ignoronte shqetësimet e deputetëve të tij. Këshilla ishte e thjeshtë.
I haven't spoken to her, but if I did, I would encourage her to be more upbeat.
Nuk kam folur me të, megjithatë, nëse do të ke mundësi ta bëj një gjë të tillë, do t'i them se duhet të jetë më optimiste. Kemi një parti të fuqishme. E megjithatë, ajo ka mendimin e saj. Por mendoj se do të ishte më mirë që të prisnim derisa të sjellim buxhetin në maj, tha Turnbull. Ndërkohë, edhe pse kryeministri nuk është i shqetësuar, të tjerë nuk ndjehen si ai. Lideri i Partisë Kombëtare Barnaby Joyce ju drejtua me pasion gazetarëve në konferencën e shtypit. Michelle është mike e mirë, punojmë bashkë, megjithatë nuk mendoj se qeverisja jonë është e dobët, sidomos kur qëllimi kryesor ka qenë ruajtja e kufijve dhe rritja e fondeve në mbrojtje, tha Joyce. Ndërkohë, sondazhet e kësaj jave sollën më afër liderin e opozitës Bill Shorten me kryeministrin Turnbull. Ai u shprekshtu nga mesi i fushatës së hapur për më shumë fonde në arsim.
Well, these little grade ones, we can guarantee that if Labor is elected that from next year they will have.
Për këta fëmijë të vegjël, ne mund të garantojmë se nëse zgjidhemi radhën që vjen, atëherë do të kemi më shumë fonde për ta. Fonde do të jenë për të gjithë, që nga klasa e parë deri në vitin e 12, premtoi Shorten. Por ndërkohë Turnbull u shprekshtu.
Here is a numeracy test for Mr. Shorten. How are you going to pay?
Për Shorten kam një test të vogël. Si do t'i paguash 51 milion dollar me premtime boshe? Do të vendosësh më shumë tatime apo do të marrësh më shumë borxhe? Tha Turnbull. Zoti Turnbull nga ana tjetër e gjen veten përballë zgjedhjeve të parakohshme në rast se senatorët nuk i miratojnë propozimet për ndryshime në Komisionin e Ndërtimit. Ish kryeministri Tony Abbott tha se nëse bën zgjedhje, ai do të kërkojë një pozitë në kabinet. Në një intervistë për Fairfax Media, ish kryeministri tha se ai qëndroi në parlament për të dhënë kontribut në të ardhmen. Nëse kolegët e mi duan ndihmën time pa shumë bujë, unë jam i gatshëm. E bëj këtë sepse jam i gatshëm për fushat dhe për zgjedhjen e qeverisë Turnbull. Le të shohim se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve, tha Abbott. Me sa duket, me mos miratimin e ligjeve të propozuara në Senat, zgjedhjet në dy korrik janë më se të mundshme. Qeveria e kësaj jave u trondit dhe nga lajmi se bankat australiane dhe më sakt Westpac mund të kenë shkelur rregullat e normave të interesit. Zoti Cormann, ministri i financave, u shprek kështu.
There are obviously issues that arise from time to time and they're being addressed through the proper processes. I mean, what the Prime Minister...
Nëse ka shqetësime, këto ndodhin her pas here dhe atëherë do të ndiqen procedurat e nevojshme. Ajo që tha dje kryeministri është e drejtë. Ai kujtoi të gjithëve se bankat nuk kanë vetëm licenca bankare, por kanë edhe licenca publike. Rregullorët bankare në Australi janë më së strikte, sidomos kur i krahasojmë ato edhe me standardet ndërkombëtare, u shpreh Korman. Ndërkohë, lideri I opozitës Bill Shorten tha se qeveria e ka hedhur poshtë idenë një komisioni hetimor për bankat shumë shpejt.
I'm a bit surprised that the government so quickly ruled out having a royal commission. Yesterday I looked.
Çuditem se sa shpejt u hodhën poshtë sugjerimet për krijimin e një komisioni hetimor në lidhje me bankat. Dje pash me shumë kujdes deklaratën e kryeministrit Turnbull. Ai pati të drejtë kur tha se veprimet e bankave duhet të hetohen, megjithatë nuk dha asnjë lloj sugjerimi praktik se si duhet të bëjë një gjë e tillë, tha Shorten. Dhe në fund, Ministri I Migracionit Peter Dutton shpalli dhe formimin e një bordi I cili do të ketë për detyrë shqyrtimin e veprimeve të disa personave të cilët kanë dy nënshtetësi, si dhe lidhjet e tyre me aktivitete terroriste. Qëllimi I këtij bordi do të jetë natyrisht heqja e shtetësisë australiane për këta persona të cilësuar si të rrezikshëm. Bordi u mblodh në shkurt, ndërkohë detyra e tij do të jetë që të bashkëpunojë me EJO që ka identifikuar deri tani të paktën 400 persona të dyshuar.
Over the coming months, we will see individual cases considered, and if people are dual nationals, they've been involved in terrorist activities.
Gjatë muajve të ardhshëm, do të shohim disa raste individuale të personave me dy shtetësi të cilët janë përfshirë në aktivitete terroriste, dhe për ta ekziston mundësia e humbjes së shtetësisë australiane. Nuk do të lëmë këta persona pa shtet, por nga ana tjetër, për ne ka shumë rëndësi niveli I kërcënimit që këta persona tregojnë ndaj vendit tonë, u shpreh Dutton. Dhe kështu u mbyll edhe java politike.